Bintzegi Liganen harribitxi berria. Gaizka Izagirre. E pluribus unum askoren artetik, bat latinezko esamoldea da eta ae behetako zigiluan ageri den leloa da. Hortik dator pluribus izena, telesailaren mezu nagusiarekin bat datorrena, batasunaren eta anistasunaren arteko tentsioa iradukitzen duen aipamen simbolikoa Giliganen unibertsoan oihartzun berezia duena. Izan ere, haren lanetan sarri azaleratzen da gizakiaren banakotasunaren eta kolektiboaren arteko gatazka edo norberaren barneko borroka isil baina etengabea. Bintze Giligan, Rear Siorn eta Albuquerque. Hiru izen horiek entzutea nahikoa da breakin bat edo Better Call Saul maisulanen zaleen arreta berehala pizteko. Pluribus da Giliganen telesail berria. Protagonistaren rola Rear Siornek jokatuko du, Better Call Sauleko Kim Wexlerra aztezina gorpuztu zuen aktore bikainak. Istorioaren zati garrantzitsu bat, gainera, Giliganen fikzioen ikur bihurtu den kokaleku berean girotuko da. Albuquerquen, Mexiko berrian. Laborategi batean virus ezezagun baten inguruko esperimentuak egiten ari dira, baina zerbait gaizki aterako da. Virusak ies egingo du eta apurka-apurka munduan barna hedatzen hasiko da. Premisa hori zineman maiz agertu bada ere, pluribusek virus horrek eragiten duen ondorio berezi eta bitxiarekin harrituko du ikuslea, kutsatutako guztiak pertsona alai, adeitsu, lagunkoi eta atsegin bihurtzen dira. A bidez sortutako roboten antzera emoziorik eta konplexutasunik gabe. Munduan bakea da nagusi. Ez dago krimenik, ez da gaiztakeriaren arrastorik ere. Gainera, pertsona horietako bakoitzak denetik egiten daki eta edozein informazio edo datu segundo gutxitan eskuratzeko gai da. Baina virusak ez du eragin bera izango gizaki guztiengan. Batzuk ez dira bizirik aterako eta beste batzuek munduan 11 pertsona inguru ez dute inolako aldaketarik jasango. Berdin jarraituko dute horiek kutsaduraren aurrean erabat immunizaturik. Horien artean dago telesaileko protagonista. Carol Rear Siorn. Gainera, virusaren aurrean eraginik izan ez duten horiek abantaila berezi bat izango dute. Kutsatuei edozer eskatu ahal izango diete eta haiek irribarre zabal batekin men egingo diete inolako zalantzarik gabe. Horrela, zoriontasun unibertsalaren mundu berri horretan askatasunaren eta boterearen arteko oreka jarriko da jokoan. Lur gaineko pertsonarik zorigaiztokoenetako batek, Karolek mundua ustezko zorionetik salbatu beharko du. Breakin bat telesailaren sortzailea eremu guztiz berri batean murgilduko bada ere, pluribusek sortzailearen ukitu berezia gordetzen du, erritmo narratiboaren doain paregabea, atal borobileta koherenteak ehuntzeko abilezia. Eszenaratze zaindua eta kolore paleta adierazkorra simbolismoz beteriko planoekin uztartuta. Umore beltza eta ironia fina berriro ere agertuko dira, baita Giliganen unibertsoan ohikoak diren pertsonaia berezi, kontraesankor eta hunkigarriak ere. Pluribus Severance-rekin batera Apple Telebistak orain arte ekoiztu duen telesalik onena da. Urte amaierako onenen zerrenda guztiak hankaz gora jarriko dituen ekoizpen zoragarria eta harrigarria. Filmaketa Euskal Herrian. Bigarren atalean azaltzen den paraje eder batek euskal ikusleen arreta bereganatuko du, atzean Kantauri itsasoa eta aurrean Getariako, Gipuzkoa Askizu auzoko plano zoragarriak. Bertan, Iturregi hotelean filmaketa egin zuten iaz. Era berean, zenbait eszena Bilboko aireportuan grabatu zituzten. Euskarak presentzia txikia izango du, ia anekdotikoa, baina aipatzeko modukoa aireportuko karteletan gaztelerazko esaldiekin batera euskarazkoak ere ikus daitezkelako.